ครูบาอาจารย์ท่านมีคำหนึ่งคือเผ็ดในถูกหมายความว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดมันถูกจริงแต่เรามาใช้ในทางที่เผ็ดนั่งบูชาก็ยกตัวอย่างนั่งรถครั้งหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งรถเขาสกปรกสกปรกมากๆนะผู้ชายก็ถามเอาทำไมไม่ทำความสะอาดรถเขาบอกว่าอ้าวมันอนิจจังน่ะหลวงพ่อเดี๋ยวสะอาดเดี๋ยวก็สกปรกอีกทำไมต้องทำให้มันสะอาดนั่นแหละเผ็ดในถูกก็อนิจจังมันถูกจริงแต่มาใช้น่ะทางนี้มันเผ็ดก็คนเราส่วนมากยิ่งเราเถอว่าตัวเองถูกนั่นแหละวิธีเถอนั่นแหละส่วนมากมันจะเผ็ดกิเลสมันก็ชอบซ่อนอยู่ในเงาของความถูกจะไปว่าเขาไม่ดีเขาไม่ดีจริงๆเราถูกนั่นแหละที่เขาไม่ดีแต่ว่าที่เราไปว่าเขาถูกต้องไหมต้องดูให้มันทีท่วนจึงจะแน่ใจว่าเราว่าเขาเพื่อช่วยเหลือเขาแก้ปัญหาของเขาแล้วเขาจะพร้อมที่จะรับฟังได้นั่นเรียกว่าถูกในถูกหรือว่าเราไปดูถูกของคนอื่นเขาแล้วเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่ดีอย่างนั้นจริงๆแต่ที่เราไปดูถูกเขาคืออะไรนั่นคือมานะซึ่งท่านเรียกว่าเป็นเขี้ยวของอวิชชาเขาไม่ได้เราไปเพ่งเขาไม่ได้กลับมาดูตัวเราว่าอาการที่ดูถูกเขามันเป็นยังไงมันก็เป็นกิเลสกิเลสมันก็ชอบอยู่ในเงาของอวิชชาก็ที่เราไม่สังเกตจิตใจของเราเองให้มันถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ธรรมะอีกข้อหนึ่งที่ท่านเรียกว่าวิมังสาคือความรอบคอบดูภายนอกแล้วกลับมาดูภายในที่เราเห็นเรื่องภายนอกมันจริงไหมแล้วก็ดูภายในอาการที่เราไปวินิจฉัยนั้นถูกไหมก็ดูภายในนี่แหละมันจะกินเรามากกว่าภายนอกถ้าปล่อยให้มันเผ็ดก็เป็นกิเลสของเรานี่แหละเราไม่ได้ตกนรกเพราะคนอื่นเขาเราตกนรกเพราะอาการของจิตใจของเราดังหากเพราะฉะนั้นต้องหันมาดูตัวเองอยู่เสมอธรรมะข้อนี้ท่านพอลีก็เทียบอีกคำหนึ่งที่เรียกว่าสัมปชัญญะที่รู้รอบดูอารมณ์ของใจแล้วกลับมาดูตัวจิตใจของเราด้วยเช่นว่าเราอยู่ภาวนาอยู่อารมณ์ก็ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตใจของเราจิตใจที่มีอาการอยู่กับลมหรือไม่หรือเวลาอยู่กับลมมันอยู่ยังไงนี่อย่างหนึ่งทีนี้เวลาอยู่ในโลกอารมณ์ก็เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เราจับมาเป็นอารมณ์ต้องหันดูมาจิตใจของเราทำไมเราไปจับเพื่ออะไรตัวนี้สำคัญมากเราบอกว่าอ้าวเขาทำอย่างนั้นจริงๆเอาเชิงของเขาแต่ทำไมเราไปจับไปเพื่ออะไรเพื่อจะยกตนเหนือความดีของเรามันเป็นอย่างนั้นจนต้องไม่ข่มเขาจึงยกตัวเองได้ความดีจริงๆต้องถ้ามันดีจริงๆไม่ต้องยกมันดีของมันเองไอ้ที่เราไปยกเขาแสดงว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรต้องหันกลับมาดูกิเลสตัวนี้ทำไมเราชอบนักทางที่ว่าเราปฏิเสธไม่ชอบมันมีรสอร่อยตรงไหนมันเป็นอาหารประเภทไหนถ้าเราไปทายภาพจิตใจของเราในระหว่างที่กำลังเสวยรสอันนั้นจะเป็นการกินแบบไหนเป็นการเสวยหรือเป็นการกินหรือเป็นการแดกต้องถามตัวเองก็ดูให้มันชัดจนมันเบื่อหน่ายมันเห็นว่ามันถึงแม้ว่ามีรสอร่อยแบบนั้นแต่มันไม่น่ากินเอามันทำไม ให้ใจคุณเนปิทาคำว่าเนปิทาแปลว่าเกียนพอแล้วเอิ่มแล้วไม่เอาแล้วมันไม่เอาจริงๆมันนายมันสางแผ่นโทนของกิเลสตัวนั้นที่เรียกว่าเผ็ดในถูกตัวนี้ร้ายกว่าเพื่อนว่ามันเผ็ดรู้ตัวว่ามันเผ็ดมันพอมีวิธีที่จะแก้ไขตัวเองได้ง่ายกว่าเมื่อเราถูกแต่ว่าเราเอาความถูกนั่นใช้ในทางที่เผ็ดเราจะเอาอ้างความถูกนั่นอยู่เลยพระเจ้ามีข้อเปรียบเทียบเหมือนมีงูงูมีทางเผ็ดด้วยแล้วเผ็ดของงูถ้าคนมีวิชาครับใช้เป็นประโยชน์ที่ดีได้แต่เวลาจะจับงูก็ต้องจับทำมันถูกหมายงูมันจะกัดเอาเผ็ดมันจะกัดมาเข้ามาตัวเราได้ถ้าเราจับที่หางงูก็ง่ายมันจะกลับมากัดเราที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเอาไม้มีเกียงข้างนะแล้วพอจะกดหัวงูได้แล้วที่นั่นเราจับมันได้แล้วงูทำเราไม่ได้ก็ความถูกมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นงูซึ่งมีทั้งเปรี้ยวด้วยแต่มีความมีพิษอยู่ในตัวด้วยถ้าเราไม่ระวังเราจะต้องพยายามดูตัวเองให้มันรอบคอบจริงๆท่านอาจารย์มหาบัวเคยเล่าให้ฟังมาสมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านจะเคร่งมากเรื่องจุดทุดงควัตเวลาเข้าพรรษาอธิษฐานจะยังไงก็จะปฏิบัติตามนั่นไม่มีเคลื่อนคลาดอย่างเช่นอธิษฐานว่าจะไม่รับอาหารหลังจากที่บิณฑบาตแล้วแต่ท่านบอกว่าที่จริงก็ต้องมีเทธิมานะอยู่ในนั้นด้วยเห็นพระองค์อื่นบางที่ก็อธิษฐานแต่ก็ล้มอย่างท่านบอกฉันไม่ล้มหรอกก็ดีที่ท่านไม่ล้มแต่ว่าไอ้ตัวเทธินั้นไม่ดีหลวงปู่มั่นก็เลยหาวิธีที่จะสั่งสอนบางครั้งยอมมาที่หลังท่านจะเอาอาหารใส่บาตรของจะมาหาบวชด้วยตัวเองมือของท่านเองที่ครูบาอาจารย์ทำอย่างนั้นเราจะปฏิเสธได้ไงก็รองรับท่านไม่ได้ทำหลายครั้งทำครั้งสองครั้งในพรรษาแต่พอที่จะเตือนสติไว้ว่าความถูกนี่อย่าเอามาเป็นข้ออ้างที่จะสร้างความเผ็ดได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจับความถูกนั่นแหละต้องถามด้วยเราจับเพื่ออะไรจับเพื่อเผ็ดหรือเพื่อถูกถ้าจับเพื่อเผ็ดหมายความว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสของเราในทางอ้อมที่จะแน่ใจว่าเราไม่ได้จับเอาจับถูกเพื่อเผ็ดเราก็ต้องเสื่อสัตย์กับตนกับตัวเองไม่โกหกตัวเองเปิดเผยกับตัวเองรอบคอบในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราพูดเราคิดจิตของเราจึงจะมีโอกาสปฏิบัติถูกเพื่อถูกเจอความถูกที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในความถูกอย่าแค่ถูกธรรมดาถูกธรรมดามันจะมีเผ็ดแฝงอยู่ในนั้นถ้ามันถูกรอบโดยรอบเราจึงจะปลอดภัย